Mul'ata boqonnaa torba. Kana booddee maleekonni afur kanneen ruknii lafaa afran irra dhadhaabatanii qilleensi lafa irratti bahaar irratti mukattis akka hin qilleensoofneef qilleensota ruknii afranii warra ittisuun arge. Ammaas maleekaan biraa kan sumuda rabbii jiraataadhaa qabu tokko gara bahatti biiftutti kan ol bahuun arge. Maleekichinis maleekota afran warra lafaa fi bahar miidhuun isaaniif kanname san sagalee guddoodhaan yaameeti.
Hanga nuti adda kaadamtoota rabbii keenyaa irratti sumuda goonu lafaa fi bahar mukas hin miidhina.
Isaaniin je'e lokkoisa warra malleetteeffamaniitiis niin dhagee. Gosa ijoollee Israa'el hunduma keessaa 144 mallatteeffame. Gosa Yihudaa keessaa 12,000 mallatteeffame. Gosa Rubeen keessaa 12,000. Gosa Gaadii keessaa 12,000. Gosa Asheer keessaa 12,000. Gosa Naftaalim keessaa 12,000. Gosa Minnaasee keessaa 12,000. Gosa Shimiyoon keessaa 12,000. Gosa Leewii keessaa 12,000. Gosa Isaakor keessaa 12,000. Gosa Zeebuloon keessaa 12,000. Gosa Yoosef keessaa 12,000. Gosa Biniyaamiin keessaa 12,000 mallatteeffaman. Kana booddee ilaallaan kunoo dilii hedduun namaa saba hunduma keessaa, gosa hunduma keessaa, ummata hunduma keessaa, afaan dubbatamu hunduma keessaa kanneen dhufan kanneen namni tokkolleen isaan lakkaa'uu hin dandeenye arge. Isaanis uffata adaadii uffatanii damee muka meexiidhaa harka isaanitti qabatanii arsicha dura hoolicha duraas ni dhadhaabbatu turan. Isaan kun sagalee guddoodhaan,
najaatni rabbii keenyaa kan arshicha irra taa'uu fi ammaas hoolicha biraahii harkama
jedhan. Maleekonni arshii manguddootaatii fi uumama lubbuu qaban afranitti naanna'anii warri dhaabbatan hundinuu arshii duratti adda isaaniitiin gombifamaniiti rabbiif sagadan. Sagada isaanii keessattis
ammin rabbii keenyaaf hamdiin, guddinni, hikmaan, galanni, ulfinni, humniti, amriinis bara baraaf haa ta'u. Aamiin
jedhan. Ergasii manguddoota keessaa inni tokko,
warri uffata adaadii uffatan kun eenyu? Eeyisaa hin dhufan
ja'eeti na gaafate. Ani immoo yaa gooftaa koo sumaatuu beeka ja'eeti hin deebiseef. Hogguus inni,
isaan kanneen warra rakkina guddaa keessaa bahanii dhufani, uffata isaaniitiis dhiiga hoolichaatiin miicanii addeessaniiti jiru. Kanaaf isaan arshii rabbii duratti argamani, halkanii fi guyyaas Beeyt al-Maqdas isaa keessatti isa kaadamu. Inni arshii irra taa'us dukkaana isaa isaan irratti dhaabuun da'oo ta'aaf. Eegaa isaan kanaan booda hin beelawan, hin dheebotaniis, aduu fi ammajiinis isaanitti hin bu'an. Hoolichi arshii jidduu jiraatu isaan waan tiisuuf jecha gara burqaa bishaan jireenyaa kennuttis isaan geessa. Rabbiis imimmaan hundumaa huu ija isaanii irraa haqa.
Naan je'e